Եթերում ազատություն ռադիոկանի հիմնական թողարկումն է, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, այսօր դեկտեմբերի 8-ն է, այս ծրագրի ընթացքում կարող եք լսել։ Վազգեն Խաչիկյանը դատապարտվեց 12 տարվա ազատազրկման։ Նաիրիտի աշխատակիցները այսօր կրկին հավաքվել էին կառավարության շենքի դիմաց։ Ազատություն ռադիոկանալի ադրբեջանական ծառայության լրագրողի կանավորումը քննադատության է արժանանում ողջ աշխարհում, նաև Ադրբեջանում։ Այս եւ այլ թեմաներ առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, բայց նախ լսենք վերջին լուրերը, դրանք առանձնացրել եւ ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Վերջին ժամերին շփման գծի երկայնքով տեղի ունեցած միջադեպերի արդյունքում հայկական կողմը տվել է 1 ադրբեջանական նառնվազն 2 զոհ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի տեղեկություններով այսօր շփման գծի արևելանուղության վրա գտնվող հենակետերից մեկում հակառակորդի արցակած գրակոցից մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել շամկետային զինծառայող 1995 թվականին ծնված Գարիկ Իսպիրյանը։ Ադրբեջանական կողմն իր հերթին հաղորդել է Ղազախի շրջանում տեղի ունեցած միջադեպի մասին Ինտերֆաքս Ադրբեջան գործակալության տեղեկություններով Ղազախի շրջանի Բալաջաֆարլի գյուղի մոտականի վրա պայթել է զինվորականներ տեղափոխող մի բեռնատար, երկու ադրբեջանցի զինծառայող զոհվել է։ Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցության մասին Մինսկում հոկտեմբերի 10-ին կնքված պայմանագրի վավերացման հարցը Ռուսաստանի խորհրդանի ստորին պալատը պետդուման կքննարկի դեկտեմբերի 10-ին։ Այս մասին 10-ի թղթակցին հաղորդել է Դումայի ԱՊՀ Եվրասիական ինտեգրման և հայրենակիցների հարցերով մշտական հանձնաժողովի նախագահ Լեոնիդ Սլուցկին, նրա խոսքով պետդումայի ղեկավար Մարմինը խորհուրդ է հարցը դեկտեմբերի 10-ի օրակարգում ընդգրկելու մասին որոշումը կայացրել է այսօր։ Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության աշխատակից Խաթիջա Իսմայելովան կալանավորվել է կոնկրետ քրեական հանցագործություն կատարելու համար։ Այսօր Ազերթայջ գործակալության հետ զրույցում հայտարարել է ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ հասարակական քաղաքական բաժնի վարիչ Ալի Հասանովը։ Իսմայելովայի ձերբակալության քաղաքական ենթատեքստի մասին հայտարություններն անհիմն են և ուղղորդվում են նույն կենտրոնից, նշել է ադրբեջանցի պաշտոնյան։ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով բարձրագույն ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին այսօր ժամանել է Թուրքիա այդ երկրի ղեկավարության հետ քննարկելու պաշտոնական Անկարայի և Բրյուսելի հարաբերությունների ներկայացուցիչը։ Բանակցությունների քննարկման գլխավոր թեմաներից մեկը Սիրիայում ստեղծված իրավիճակն է։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի հետ բանակցություններից հետո կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ Մոգերինին հայտարարել է. «Մենք քննարկեցինք Թուրքիայի տարածքով Սիրիա մեկնող իսլամիստ զինյալների շարժը կանխելու հարցը, հուսով եմ, որ դրական արդյունքը տեսանելի կդառնա արդեն առաջիկա օրերին կամ շաբաթներին»։ Առաջիկա ժամերին նախատեսված է նաև Մոգերինի հանդիպումը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ, բացի այդ Մոգերինին վաղը կայցելի սիրիացի փախստականների ճամբարներից մեկը։ Թուրքական լրատվամիջոցների տեղեկություններով Ֆրան Դինքի սպանության համար 21 տարվա ազատազրկման դատապարտված Օգյուն Սամաստն անցած ուրբաթորը Քանդիրաբանդից տեղափոխվել է Ստամբուլի դատարաններից մեկը, որտեղ նրան կրկին հարցաքննել են Ակոսի խմբագրի սպանության գործով։ Այս անգամ Սամաստը հարցաքննվել է որպես վկա, որոշ մանրամասներ հաղորդելով Դինքի սպանության մինչ օրս անհայտ հանգամանքների վերաբերյալ այդ նոր իրողությունների և դրանց մասին խոսելու իր ցանկության մասին Սամաստը հատուկ նամակով դատախազությանը տեղեկացրել էր նոյեմբերի վերջին։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Շաբաթօրը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը խոսել է Հայաստանում ստեղծված տնտեսական ոչ բարենպաստ իրավիճակի մասին, ասելով, որ պաշտոնները մշտական չեն, իր խոսքով պապական սեփականություն չեն, ու եթե իշխանությունը չի կարող այնպես անել, որ քաղաքացիները արժանապատիվ ապրեն, ապա իրենց տեղը պետք է զիջեն նրանց, ովքեր կարող են դա անել։ Դե իսկ իշխանություններն ասում են, որ երյակը անգամ միասնական օրակարգ չունի և ասելիք էլ չունի քաղաքացիներին, նրանք ըստ իշխանափոխություն չեն պահանջում։ Այս ամենի պատճառով արդեն մեկ ու կես ամիս հանրահավաքել չեն անում։ Ի վերջո, ինչ պլաններ ունի երյակը և ինչ է պահանջում իշխանություններից։ Այս հարցերի պատասխանները իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը փորձել է ստանալ Բարգավաճ Հայաստանի խորհրդարանական խմբակցության անդամ Ստեփան Մարգարյանից։
Բարգավաճ Հայաստանը ոչ թե աթոռ է ուզում, այլ երկրում իրավիճակի փոփոխություն է ցանկանում։ Այս մասին ազատության զրույցում ընդգծեց ԲՀԿ պատգամավոր Ստեփան Մարգարյանը, հակադարձելով վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի անցած շաբաթ արած հայտարարությանը, որ եթե ոչ իշխանական ուժերը աթոռ են ուզում, ապա թող գան 2017 թվականին։
Ուզում են մեր աթոռները տանկինենք ղեկավարին, թող գան 17 թվականին, ներկայացնեն ծրագրեր, մեր հասարակությունը ընտրողները ձայն տան, իրենց գան իրենք ազգային ժողովմտություն կազմակերպեն, մեծամասնություն ունենան, նշանակեն վարչապետ, կառավարություն եւ իշխան։ Դա է միակ ուղին։
Մենք աթոռ չենք ուզում։ Մենք ուզում ենք երկրում նորմալ իրավիճակ ստեղծվի։ Մեր գործունեությունը ուղղված է երկրին, ոչ թե աթոռին։
Կարելի է այս հայտարարությունը դիտարկել այն տեսանկյունից, որ իրականում այլևս չկա որևէ երկխոսություն իշխանության եւ ԲՀԿ-ի ու երյակի միջեւ։
Կարծում եմ, կողմնորոշվելու խնդիր ունեն իշխանությունները։ Ի վերջո, ինչ են առաջարկում։ Մենք տարբեր մարմիններից տարբեր արտահայտություններ ենք լսում։ Կատարում ենք կետերը, չգիտեմ, եկեք խոսենք, քննարկենք, որը կատարենք, որը չէ։ Եկեք խոսենք, բայց չկատարենք։ Եվ ես ասացի, որ մենք զրուցակցի պակաս չունենք։ Ընդամենը ասեմ, այս պահին հստակ չի, թե ինչ են ասում իրենք։ Մենք համարում ենք, որ երկխոսությունը դա ազգային ժողովում քննարկելն է, հարցերը մտցնենք օրակարգ եւ քննարկենք, դրանից լավ երկխոսություն չկա։ Մենք այդպիսի առիթ տվեցինք որոշման ձևով ընտրական օրենսգրքի վերաբերյալ, հիշում եք, եւ առանձնապես ստացվեց երկխոսություն։ Հիմա եթե իրենք պատրաստ են երկխոսության, խնդրեմ թող նախաձեռնեն կամ չի բացառվում, ենք էլի նախաձեռնենք եւ գանք միասին անցկացնենք որևէ որոշում օրենքի տեսքով, օրինակի համար նորից ընտրական օրենսգիրքը։ Դա կլինի շատ լուրջ երկխոսություն։
Բայց այս պահին ինչ-որ process չկա։
Այս պահին որևէ process չկա։
Իդեպ չի բացառվում, որ առաջիկայում երիակա արտահերտ նիստ հրավիրելու նախաձեռնությամբ հանդես գա եւ կրկին քննարկման առարկա դարձնի ընտրական օրենսգրքում բարեփոխումներ կատարելու հարցը։ Ստեփան Մարգարյանն ասաց, որ այժմ քննարկում են արտահերտ նիստ հրավիրելու ժամկետների հարցը։ Պատասխաներով մեր այն հարցին, թե ինչով է պայմանավորված այն հանգամանքը, որ երիակ նստեյության դաթար է վերցրել իշխանապահության համար մղվող պայքարում, մասնավորապես 1 ամսից ավելի է հանրահավաքներ տեղի չեն ունենում, երիակի հանդիպումներ նույնպես, Ստեփան Մարգարյանն ասաց, թե ոչ իշխանական ուժերն այժմ աշխատանքներ են իրականացնում մարզերում,
նույնիսկ տնետուն մանգալու ձևով անընդհատ գնում են,
ուղղում
են հասարակական տրամադրությունները ուսումնասիրել ավելի մտերմիկ խոսակցությունների տեսքով մարդու տանը, հասարակական վայրերում։ Եզրակացությունը հետևյալն է, բավականին մեծ դժգոհություն, շատ-շատ մեծ դժգոհություն,
որտեղ Պարոն Մարգարյան, վստահություն կարծես է չիներ շնչում ասված, որովհետև դուք էլ գիտեք, թե ինչպիսին է վիճակը, թե ինչ է մտածում ժողովուրդը այդ դժգոհությունների մասին, մեկ անգամ չէ, որ բարձրաձայնված է, ինչին է սպասում վստահության երիա։
Ասեմ, կան 100 հազարավոր մարդիկ, մեր ուսումնասիրությունները ցույց տվեց, ովքեր ամեն ինչով համագրում են մեզ, բայց առայժմ տանը նստած։ Մենք ուզում ենք այս մարդկանց բացադրել, որ եթե դուք համագրում եք եւ ուզում եք փոփոխություն, դուք պետք է որոշակի պարբերությամբ դուրս գաք եւ միասին կանգնենք փողոցում, մեր ճնշումը, մեր կարծիքը, մեր պահանջը ներկայացնենք իշխանություններին։ Մենք անում ենք այս աշխատանքը հիմա։
Եվ կարծես երբ եք վերելու 2017-ին, ինչպես նշում է վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։
Ոչ, շատ ավելի շուտ։
Որքան 15-ից
10-ը հայտարարենք։
Ավելինք, որ այս չորեքշաբթի դեկտեմբերի 10-ին երյակի ուժերը, ՀԱԿ-ը, ԲՀԿ-ն եւ ժառանգությունը ազատության հրապարակում նախատեսում են մարդու իրավունքների պաշտպանության օրվան նվիրված հանրահավաք երթ անցկացնել։ Ստեփան Մարգարյանն ասաց, թե դեռևս որոշում չկա, արդյոք երյակի լիդերները ազատության հրապարակում հանդես կգան ելույթով, թե ոչ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը այսօր Գյումրիում էր ԲՀԿ առաջնորդի լրագրողների հետ զրույցում, ասել է, թե քաղաքական հարցերի չի ցանկանում պատասխանել, բայց այնուամենայնիվ պատասխանել է մեկ հարցի։ Գյումրից պատմում է Սաթենիկ Կարզվանցյանը։
Գագիկ Ծառուկյանը Գյումրիում ամեն կերպ փորձում էր խուսափել քաղաքական հարցերի պատասխանել, ասելով, թե այսօր այդ օրը չէ։ Միակ հարցը, որին պատասխանեց, դա վերաբերում էր օրերս իր խնամին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի Ծառուկյանի իշխանապողություն անելու մտադրության մասին էր։ Աբրահամյանը, հիշեցնեմ, ասել էր, թե Ծառուկյանն իր կարծիքով իշխանապողության չի գնա։ Խնամու կարծիքն ինչպես է մեկնաբանում Ծառուկյանը։
Ուրեմն ինքը այդպեսի բան չի ասել։ Ես ուզում եմ, որ դուք ծառուկյան մեջ չգցեք ոչ մեկին։ Հովիկ Աբրահամյանն ասել է, իմ բարեկամը բարեկամն է, բայց ես իր տեղը հո պատասխան չեմ տալու, այնպես որ համաժողովական շարժումը իր ընթացքի մեջ է, եւ այսօր ես չեմ ուզում քաղաքականությունից խոսել։ Երբ որ հարկ կլինի, ես պարտ ամեն ինչը կարճ կոնկրետ կասեմ։ Ամենակար ես ասել եմ, որ Ծառուկյան Գագիկը ինչ որ ասել է, միշտ իր խոսքի տերն է եղել, եւ Ծառուկյան ազգանը չի վաճառում, դա հատուկ Աստծո կամոք տրված է ժողովրդին, դա սրբության ես պահել եմ պահպանում։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։
Քաղաքական այլ հարցեր Ծառուկյանն անպատասխան թողեց։
Այսօր քաղաքական հարցերի օր չի։
Գագիկ Ծառուկյանը գյումրեցի իր կուսակիցների ուղեկցությամբ երկրաշարժից օրերի հուշարձանին ծաղկեց պսակ դրեց։ Գյումրիի ԲՀԿ-յական քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը թեպետ ամեն անգամ առիթն օգտագործելով նշում է, թե քաղաքապետարն ապա քաղաքական կառույց է, բայց այսօր աշխատանքային ժամին քաղաքապետարն գրեթե ողջ աշխատակազմով ներկա էր Ծառուկյանի այցին։ Ծաղկե պսակ դնելուց հետո Գագիկ Ծառուկյանը անդրադարձավ Գյումրիի խնդիրներին։
Չգալ, ես եկել եմ գնով գլուխն ծոնարում եկաշարից սա վերք է, որ ոչ մի հայ չի կարող դա մորանալ, այդ վերքը բաց է, որ մենք նաև պետք է կարողանանք շնասնել, զարգացնել Գյումրի սպիտակը, որ հետևակի հետևացնենք այդ վերքը, բայց մեր նույնը այդ վերքը միշտ բաց է մնալ։ Մենք պետք է կարողանանք միասնական այնպես անել, որ մեր երիտասարդ սերունդը երկրաշարժի հետևանքները չհիշի։ Դա հիմնականն է, որ մենք կարողանանք որ Գյումրին վերանոր Գյումրի վերածնվի, որ կարողանան մեր երիտասարդությունը հիմնականում այդ հետևանքները չզգան։ Իհարկե, դա կլինի այն դեպքում միայն, երբ որ ասենք, թե աշխատատեղերը չփակվեն, այլ աշխատատեղերը բացվեն, կլինի այն դեպքում, երբ որ արտագաղթը կանգ առնի գնացածները հետ վերադառնան, կլինի այն դեպքում, որ ոչ թե ամեն օր կրպակներ, խանութներ, գործարաններ փակվեն, այլ հակառակը պետք է բացվեն։ Իսկ այդ բոլորը հնարավոր է, աննարի ոչինչ չկա, հարկավոր է ցանկանալ, կամենալ եւ միասնական ազգով այդ խնդիրը կարգավորել։ Աշխարհում չլուծվող խնդիր չկա։ Այնպես որ թող ոչ մեկն էլ հույսերը չկտրի, որ ամեն ինչ լավ է լինելը։
Ծառուկյանը բավականին խոստումներով էր եկել Գյումրի մակավարժական ինստիտուտի 80-ամյակի հետ կապված ուսանողների ու դասախոսների դրամական պարգևներ հանձնեց։ Իր ելույթում էլ Ծառուկյանն ասաց, թե հաշվի առնելով գազի ու լույսի թանկացումը 45 միլիոն դրամ է հատկացնում գյումրեցի անապահով ընտանիքներին օգնելու համար։ Այստեղ մեկ անգամ ևս կրկնես, թե Ծառուկյան ազգանունը չի վաճառվում։
Ինչ ասեն, չասեն, իմացեք, որ Ծառուկյանը երբեք ու երբեք իր խոսքը, իր վստահությունը, հավատքը հանրության ժողովրդի առաջ երբեք ու երբեք չի փոխելու։ Ծառուկյան ազգանունը չի վաճառվում, դա եթե Աստծո կամով տրված է այդ վստահության հավատքի համար ժողովրդին, ուրեմն դա է սրբության պես պայլեմ պապա։
Սատենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Բյուջեից միլիոնավոր դրամներ յուրացման մեջ մեղադրվող սոցիալական ապահովության հիմնադրամի նախկին նախագահ Վազգեն Խաչիկյանն այսօր դատապարտվեց 12 տարի ազատազրկման։ Հիշեցնենք, մեղադրողը պահանջել էր Խաչիկյանին դատապարտել 13 տարվա ազատազրկման բյուջեից 300 միլիոն դրամի խարդախությամբ տիրանալու և կազմակերպված խմբով յուրացնելու համար։ Խաչիկյանը իր վերջին խոսքում զղջման, ներման, խնդրանքի կամ արդարացման խոսքեր չէր ասել։ Խաչիկյանի փաստաբան Ժորա Վարոսյանը ազատության հետ զրույցում ասել է, որ բողոքարկելու են դատավճիռը, քանի որ այն շատ խիստ է և դատարանը հաշվի չի առել որևէ մեղմացուցիչ հանգամանք։ Դատարանից մանրամասները պատմում Նաիրա Բուլղադարյանը։
Իշխող հանրապետականի ներկայացուցիչ Վազգեն Խաչիկյանն այսօր դատապարտվեց 12 տարվա ազատազրկման, կազմակերպված խմբով բյուջեից 300 միլիոն դրամ խարդախությամբ հափշտակելու ու յուրացնելու համար։ Մոտ 2 տարի ձգվող դատաքննության ավարտին այսօր էլ Խաչիկյանը չընդունեց, որ մեղավոր է։ Նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյան մինչև հիմա որևէ լումապետ բյուջե չի վերադարձրել։ Դատարանը որոշեց սոցիալական ապահովության հիմնադրամի նախկին նախագահից բռնագանձել 170 միլիոն դրամ։ Դատապարտվեցին նաև Խաչիկյանի 12 ենթականները, սակայն նրանցից 8-ի նկատմամբ որոշվեց պատիժը կիրառել պայմանական։
Վազգեն Յուրիկի Խաչիկյանին ճանաչել մեղավոր։ Վազգեն Յուրիկի Խաչիկյանի նկատմամբ որպես վերջնական պատիժ նշանակել ազատազրկում 12 տարի ժամկետով անձնական ուղի բռնագրավման։
Խաչիկյանի պաշտպան Ժորա Վարոսյանը, ով պահանջում էր իր պաշտպանյալին արդարացնել, բողոքեց կայացված վճռից, պնդելով, որ այն անհիմն է և իրենք բողոքարկելու են վերաքննի ճաճան։
Լիովին անհիմն դատավճիռ էր Խաչիկյանի մասով, եւ խարդախության մասով ես իմ ճառումել եմ նշել, մենք վերակնիչ բողոք կներկայացնենք, բնականաբար մանրամասն են կհիմնավորենք։
Ինչու Իշխող Հանրապետականի ներկայացուցչի նկատմամբ դատարանն այս չափ խիստ պատիժ սահմանեց ազատության հարցին։ Նրա պաշտպանը փակագծեր չբացելով ասաց, թե որոշներին ձեռնտու էր, որ նրան երկար ժամանակով մեկուսացնեին, թե ինչու Վարոսյանը խուսափեց նշել։ Պաշտպանը խուսափեց գնահատել նաև, արդյոք այսօրվա որոշումը քաղաքական պատվեր էր, ասաց միայն, որ դատավորը պրոֆեսիոնալ ու արդար չքննեց այն։
Ես չգիտեմ պրոֆեսիոնալիզմի պակասներ, թե այլ պատվերներն է ձեր։ Այո, կար։ Եթե պրոֆեսիոնալ քննվեր, հաստատ խարդախության մասով Խաչիկյանին պիտի արդարացնեն։ Յուրացմանը վկաների ցուցմունքներ կար, այլ միգուցե եւ մեղավոր ճանաչեին դրանով։ Այո, ես գտնում եմ, որ այո, միտված էր, որ երկար ժամկետով ազատազրկման թող։ Չեմ կարող ասել, բայց գործողությունների մեջ ես միտում եմ տեսնում։ Այլապես երկու մանկահասակ երեխա, մինչև 14 տարեկան, նույն պետության կողմից բավականին մի շարք պատվոգրերի արժանացած, մեդալների արժանացած։ Ուր էր այդ մեղմացնող հանգամանքները։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության լրագրողը շարունակում է անազատության մեջ պահվել։ Լրագրողի կանավորումը քննադատության է արժանանում ողջ աշխարհում, նաև Ադրբեջանում։ Մասնագետները տարակուսած են իրավապահների հիմնավորումները լրագրողին կանավորելու վերաբերյալ օրենքի տարին չեն համապատասխանում։ Վերջին մանրամասները պատմում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Տարիներ շարունակ ադրբեջանական իշխանությունների մութ գործերը բացահայտած լրագրողը իր տասնյակ համախոհների եւ գործընկերների հետ նույն հարկի տակ շարունակում է գտնվել ճաղերի ետևում։ Միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները փաստում են, Ալիևի վարչակազմը հայտնի լրագրող Խադիջա Իսմայելովային ճաղերի ետև ուղարկելով լրացրեց իրեն քննադատող վերջին ձայնը։ Ամիսներ շարունակ անտեսելով միջազգային հանրության կոչերը երկրում քաղաքացիական ակտիվիստների լրագրողների նկատմամբ ները դադարեցնելու վերաբերյալ Ադրբեջանի իշխանությունները էլ ավելի մեծ թափ հաղորդեցին այդ քաղաքականությանը, դեռ մի բան էլ հայտարարելով, որ մինչ օրս Ադրբեջանում որևէ քաղաքացի լրագրող իշխանությունների կողմից հետապնդումների եւ ճնշումների չի ենթարկվել իր հայացքներն ազատ արտահայտելու համար։ Ալիևի ընտանիքի բիզնես կապերը բացահայտած լրագրող Խադիջա Իսմայելովան ուրբաթորը 2 ամսով կալանավորվեց։ Ադրբեջանի իշխանությունները լրագրողի նկատմամբ հետևողական հետապնդումներն իրավական հարթություն փորձում են հիմնավորել նրա անվան հետ կապելով լրագրող Թուրալ Մուստաֆաևի ինքնասպանության փորձը։ Մուստաֆաևը Խադիջայի նախկին գործընկերն է, ըստ նրանց ընդհանուր ընկերների հարցազրույցներին նա ոստիկանությունում վկայություն է տվել այն մասին, թե իբր Խադիջան իրեն հեռացրել է ոչ միայն Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությունից, նաև միջնորդել է, որ իրեն հեռացնեն նաև մեկ այլ Meydan TV հեռուստաընկերությունից։ Այս ամենը խիստ հուսահատեցրել է Մուստաֆաևին եւ նա մայիսի 1-ին օրեցերեկով մարդաշատ մի այգում որոշել է կյանքին վերջ տալ։ Ադրբեջանական մամուլը Մուստաֆաևին ներկայացնում է որպես ոչ ադեկվատ, սկանդալային, անպատասխանատու եւ անվստահելի կերպար։ Երկրի իրավաբաններն էլ հայտարարում են, որ իրավապահները իրավունք չունեին լրագրողին կալանավորել, հիմնվելով բացառապես այս անկանխատեսելի խառնվածք ունեցող անձի վկայությունների վրա։ Խադիջային կալանավորելու իրական պատճառը ոչ թե ինչ որ մտածածին ինքնասպանության հասցնելն է, այլ նրա լրագրողական գործունեությունը։ Թուրան գործակալության հետ զրույցում ասել է իրավապաշտպան Միրվարի Ղահրամանլը, նշելով. Ամեն օր Բաքվի Քերողլու կամրջի վրա բազմաթիվ ինքնասպանության փորձեր են լինում, անգամ ինքնահարկիզման դեպքեր, սակայն մինչ օրս իշխանությունները չեն կալանավորել որևէ մեկին, ով քաղաքացուն հասցրել է ինքնասպանության, նկատել է տալիս ադրբեջանցի իրավապաշտպանը եւ շարունակում. Ինչու են նման օպերատիվություն դրսեւորում այս դեպքում։ Ադրբեջանում խիզախ լրագրողի կալանավորումը, չնայած երկրում տիրող վախի մթնոլորտին, քննադատության մեծ ալիք բարձրացրեց։ Դատապարտող հայտարարություններով են հանդես գալիս իրավաբաններ, հասարակական գործիչներ, ընդդիմադիր կուսակցություններ։ Իր լրագրողական հետաքննությունների համար Իսմայելովան վաղուց է ենթարկվում բարոյական ահաբեկչության, ասվում է ժողովրդական ճակատի հայտարարության մեջ։ Մուսավատ կուսակցությունն էլ պնդում է Իսմայելովայի կալանավորումը կապված է Ալիևի մութ գործերը բացահայտող հետաքննության հետ։ Իսմայելովան գիտեր իր հնարավոր ձերբակալության մասին, ասում էր, որ չի վախենում։ Կալանավորումից մի քանի օր առաջ այս մասին խոսել էր իր հարցազրույցներից մեկում։
I may be arrested. I've Բազմիցս զգուշացվել եմ այդ մասին եւ այո, հնարավոր է, որ ինձ ձերբակալ են, դա իմ ցանկությունը չէ, ես չեմ ուզում ձերբակալել, բայց նաեւ չեմ վախենում, ասել է լրագրողը։ Ադրբեջանցի հայտնի լրագրողի կալանավորելու մասին լուրերն այսօրերին միջազգային հեղինակավոր պարբերականների առաջին էջերում է։ Foreign Policy-ն Ադրբեջանի իշխանությունների երկու երեսը վերնագրի ներքո գրում է, որ Ալիևի վարչակազմը սիրում է ձևացնել, թե իբր իրենք արեմուտքի գործընկերներն են։ Գրում է հոդվացի ծակումով ադրբեջանցի հեղինակը շարունակելով. Ադրբեջանի բռնապետ ղեկավարները, որոնց փխրուն լեգիտիմությունը բերում է անկախ կարծիքների ճնշմանը, շահագրգռված են որպես մրցակիցներ ունենալ իսլամիստ ծայրահեղականների նման մրցակիցները թույլ են տալիս ռեժիմին արեմուտքին ներկայանալ իբրև անփոխարինելի։ Ադրբեջանի իշխանությունները միջդեռ համառորեն պնդում են, որ Իսմայելովայի կալանավորումը չունի քաղաքական դրդապատճառ։ Իսմայելովան հիշեցնեմ, տարիներ շարունակ հետևողական հետապնդումների էր ենթարկվում գաղտնի նկարահանումների և սպառնալիքների զոհեր դարձել, բացի այդ նրա մասին պարբերաբար մեղադրանքներ պարունակող հոդվածներ էին տպագրվում երկրի իշխանամետ թերթերում։
Շարունակում ենք ծրագիրը, այսօր Ազատություն TV-ի Facebook-յան ասուլիսի հյուրն էր արդարադատության նախարար Հովանես Մանուկյանը։ Օգտատերերը փորձել են նախարարի կարծիքը ճշտել Շանթարությունյանի և նրա ընկերների կանանավորման, իրավունքների համար պայքարող ակտիվիստների և դատարանների նկատմամբ առկա անվստահության վերաբերյալ։ Ներկայացնում է Նայեն Եղալեչյանը։
Պաստորեն Հովիկ Աբրահամյանի գլխավորած կառավարությունը, որի անդամ եք նաև դուք, ունի քաղաքբանտարկյալներ, հանդինես Վոլոդիա Ավետիսյանի, Շանթարությունյանի ու նրա ընկերների։ Դուք ձեզ մեղավոր չեք զգում այս իրավիճակում։ Ազատության ռադիոկայանի Facebook-յան ասուլիսի ընթացքում օգտատերերից մեկի այս հարցին անդրադառնալով արդարադատության նախարարը հղում կատարեց միջազգային իրավապաշտպան մոնիտորինգային կազմակերպությունների ուսումնասիրություններին ու ասաց՝ Հայաստանում քաղաքբանտարկյալներ այսօր չկան։
Ես չեմ ուզում ասել, որ դա վերջնական ճշմարտություն է, նույնը ուզում եմ ասել, որ որևէ դեպք քաղաքբանտարկյալների արկայության նման զեկույցներում եւ նման գնահատականներում արկա չէ։ Թե դու մտնում ես քաղաքականության մեջ եւ խախտում ես օրենք, դա չի նշանակում, որ այդ օրենքը խախտել ես քաղաքական որոշակի հայացքներից կամ քաղաքականության որպես հետևանք կարելի է դիտել այլ քրեական գործը։
Հիշեցնենք, Պահեստազորի գնդապետ Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակից Վոլոդիա Ավետիսյանը ազատամարտիկների սոցիալական իրավունքների պաշտպանության համար բողոքի ակցիաներ նախաձեռնելուց շատ չանցած մեղադրվեց խարդախության մեջ եւ 6 տարվա ազատազրկման դատապարտվեց։ Նրա համախոհները պնդում են, որ դատարանի վճիռը քաղաքական էր։ Անցած տարվա նոյեմբեր 5-ին քաղաքական կոչերով փողոց դուրս եկած Շանթարությունյանն էլ մոտ 2 ամիս առաջ դատապարտվեց 6 տարվա ազատազրկման։ Ազատազրկվեցին նաեւ նրա մի խումբ գաղափարակից ընկերներ, իսկ Հարությունյանի անչափահազվորդին Շահեն Հարությունյանը դատապարտվեց 4 տարվա ազատազրկման։ Սակայն դատարանի որոշմամբ ազատազրկումը փոխարինվեց պայմանական ազատազրկմամբ։ Օգտատերերից մեկը հետաքրքրվել էր նախարարից. Արդյոք դուք որպես քաղաքացի արդարացված եւ համաչափ եք համարում դատարանի դատավճռով Շանթ Հարությունյանի համար որոշված 6 տարի պատժաչափը։
Հիմա եթե ես պատասխանեմ, այդ 6 տարին շատ է, ասենք, հա՞։ Ինչպիսի պատասխան որպես արդարադատության նախարար ինձից ենթադրենք, շատ մարդիկ ակնկալում են։ Ինչ տպավորություն կարող է թողնել այդպիսի արդարադատության
նախարարը։ Ես չեմ կարծում, որ դու գործին մանրամասն տեղյակ չեք, ամեն ինչ
բնականաբար ես գործին մանրամասն տեղյակ չեմ, որտեղ ես իրավունք չունեմ այդ գործը վերցնել, թերթել, որտեղ ես չեմ կարող միջամտել դատական գործունեությանը։
Տարբեր առիթներով իրավապաշտպաններն ընդգծել են, որ դատարանների հանդեպ հասարակական վստահությունն անկում է ապրել։ Դատարանների հանդեպ հասարակության վստահությունը հասնում է զրոյի։ Օգտատերերից մեկի այս կարծիքը նախարարը համարեց ուռճացված, բայց չհերքեց, որ վստահության խնդիր կա։
Կարծում եմ, որ մի փոքր չափազանցված է, հավասար է զրոյի, չի կարող այդպիսի բան լինել։ Վստահությունը, այո, դատական համակարգի նկատմամբ շատ ցածր է, եւ կարծում եմ, որ ընդհանրապես իշխանությունը եւ դատական համակարգը մասնավորապես պետք է լրջորեն մտահոգված լինեն այս խնդրով։
Օգտատերերից մեկը նախորդ ամսվա ընթացքում մայրաքաղաքում հրկիզված ընդդիմադիր գործիչների ու ակտիվիստների 6 մեքենաների փաստը, որակելով որպես ակնհայտ հետապնդում, նախարարին հարցրել էր. Չեք գտնում, որ որպես արդարադատության նախարար կրում եք պատասխանատվության ձեր բաժինը այդ ամենի համար։ Մանուկյանն ասաց, որ ցանկացած բռնություն դատապարտում է։
Որպես կառավարության անդամ եւ որպես արդարադատության նախարար, բնականաբար իմ պատասխանատվության հանրության բաժինը զգում եմ ցանկացած վատ կամ առատավոր երևույթի համար, ինչ տեղի ունենում մեր երկրում։ Կոնկրետ դեպքերը կապված մեքենաների հրդեհման եւ այլ խնդրի հետ ես կտրականապես դեմ եմ ցանկացած բռնության։ Ես հույս ունեմ, որ այդ վանդալիզմի էլեմենտները այնուամենայնիվ կբացահայտվեն դրանց պատասխանատուները եւ նման իրավիճակներ այլևս չեն կրկնվի։
Նարինե Հալիչյան, Ազատություն ռադիոյան, Երևան։
Մոտ 10 տարվա քննարկումներից հետո ի վերջո կարծես թե մեկնարկում է մայրաքաղաքի Գերակա շահի համար քանդված հին շենքերն ու հուշարձանները վերականգնելու ծրագիրը։ Ակնկալվում է, որ Երևանի կենտրոնից անհետացած պատմական շենքերը քար առքար նորից կվերականգնվեն, սակայն այլ վայրում։ Տարիներ շարունակ կառավարությունը այս ծրագրի համար միջոցներ չէր գտնում։ Անցած շաբաթ սակայն նոր պայմանագրի մասին հայտարարություն արվեց, որի համաձայն ներդրողը 120-ից 150 միլիոն դոլարի ներդրում պետք է կատարի։ Ով է տրամադրում այդ գումարը և ինչ պայմաններով, կպատմի Ռուզան Գիշյանը։
Շուրջ 10 տարի քննարկվող հին Երևան նախագիծը մոտենում է իրականացման փուլին։ Նախագծի ճարտարապետ Լևոն Վարդանյանը նշում է, որ գլխավոր խնդիրն արդեն լուծվել է, ներդրող կա եւ իր համար պայքարի արդյունքում հին Երևանի մի զգալի մաս կփրկվի անհետացումից։ Խորհրդային եւ անկախ շրջանում քանդված պատմամշակութային շենքերը ծրագրվում է կառուցել Աբովյան Բուզանդ եւ Արամի փողոց կողբացի հատվածներում։
Այդ հատվածում այսօր գոյություն ունի 14 հատ հուշարձան, որոնք կանգնած են փոքր ֆիլհարմոնիայի շենքից սկսած, հա կարող եք Սիլ պլազա եւ այն, այսպես որ այսպես ասեմ, այդ բարերով, այդ ջրերի խանդը, այսպես միջև Արամի 9-ը այն կողմից է պատծմաբան, բայց էլի անթադ գալիս են, ասում են չեղաստեղը, շենքեր եք հավաքում եւ այլն։ Ուրեմն եթե այս ծրագիրը ես չներկայացնեի, նշանակում է այդտեղ մենք 14 հատ հուշարձան շենք նորից պետք է կորցնենք։
Ճարտարապետը միայն Աֆրիկյանների ակումբի Տերյան 11-ում գտնվող շենքի ապամոնտաժմանն է հետևել։ Դրա քարերը համարակալվել են եւ կարող են նորից հավաքվել։ Խոստովանում է, որ մյուս հին հուշարձան շենքերի մեծ մասն ամփույթ ձևով է քանդվել։ Իսկ ազատության այն հարցին, թե այդ դեպքում ինչպես են վերականգնվելու շենքերը, որոնց քարերն արդեն չկան, ասաց, որ իր խնդիրը ոչ թե հուշարձան վերականգնելն է, այլ քաղաքային հին միջավայր վերստեղծելը։
Այսինքն այդպեսի խնդիր չկա, ես միջավայր եմ վերականգնում։ Ինձ պետք է, որ դրանք վրեն խփի հուշարձան։ Ինձ պետք է իմ թորը հետո որ մեծանա, տեսնի, որ 19-րդ դարին Երևանը ունեցել է այսպիսի կերպ։
Չնայած ծրագիրը մշակութային ուղղվածություն ունի, բայց նախատեսվում է նաև ստորգետնյա կայանատեղի կառուցել, որն ըստ հեղինակների կբեռնաթափի կենտրոնի փողոցները։ Հին Երևան ծրագիրն այս տարիների ընթացքում մի քանի հավանական ներդրողներ է ունեցել։ Սկզբում հեղինակները խոսում էին Ռուսաստանի աջակցության մասին, հետո Glendal Hills ընկերությունն էր հին Երևանը կառուցելու պարտավորություն ստանձնել։ Ի վերջո կառավարությունը պայմանագիր կնքեց շվեյցարաբնակ ներդնող Վարդան Սիրմակեսի հետ, ով շենքերի կառուցման համար նախատեսում է տրամադրել 120-ից 150 միլիոն դոլար։ Պայմանագրում չի նշվում, թե հին Երևանի սեփականատերը ինչի համար է շենքերն օգտագործելու։ Հստակ է միայն, որ դրանք բնակելի չեն լինելու։
Ես ինքը շատ կցանկանամ ու երազում եմ, որ դա լինի հասարակական մշակութային կենտրոն, այսպես ասեմ։ Այսինքն մեր վերնիսաժն, ինչ որ այսօր ունենք, ամոթալի խայտառակ, հա։ Ենթադրենք, պատկերացրեք վերնիսաժի լյուքս տեսակը։ Այսինքն ես կուզենամ ընդելնի գորգերի սալոն, որը եւ վաճառում են, ուզում են թող արտադրեն, ինչ ուզում են անեն, արծաթագործություն, չգիտեմ, ասեղնագործական, այսինքն այն հայկական կամ քեցը քեցիների ինչ որ հատուկ, այսինքն այն ինչ որ մենք ունենք, հա, ներկայացնելու։ Ես կուզենամ, եթե առևտրային մասն է, այդպեսին լինի, բայց զուգահեռ դրա կողքին ցանկանամ ունենալ ցուցասրահներ, թանգարանային կտորներ։
Շուրջ 30 շենք ընդգրկող նախագծի մանրակերտը պատրաստ կլինի մարտին, որից հետո այն հանրային քննարկման կդրվի։ Քաղաքապետարանի քաղաքաշինության խորհրդում այն արդեն քննարկվել է։ Խորհրդի անդամ ճարտարապետ Սաշուր Քալաշյանն ասում է, որ ինքը ծրագրի հետ կապված գոնե մեկ դրական եզրակացություն չի հիշում։ Ըստ ճարտարապետի, այս մտահղացումն արեստացին է եւ աշխարհում ոչ մի տեղ նման բան գոյություն չունի։
Ստացվի մի հատ արեստական մի թաղամաս ներք լայնքով, մի ամենաշատը մի 30-40 մետր լայնքով, որը երկու կողմից փողոց է, եւ այդ փողոցի վրա 10 հարկանի շենքեր են կառուցած։ Դուք պատկերացնեք այդ շենքերից ինչ տեսանա բացվում։ Եվ գումարների հարցը լուծված է, դրանից հետո էլ քննարկումը ձևական բնութագրում։ Ավելին ես ասեմ, բոլոր քննարկումները, որ եղել են բացասական։ Ոչ թե ասեն լավնա մենակ էս ինչ բան ուղղեք։
Նախագծի ճարտարապետ Լևոն Վարդանյանի կարծիքով, սակայն հին Երևանի կառուցումից հետո իրականանա նաև Թամանյանի ծրագիրը։ Ըստ նրա հատակագծի տարածքը պետք է հանրային հանգստի գոտի լիներ։
Ու իմեն կոլեգաներս, որ այսօր անդադ Թամանյանի անունը տալով, հաշվի առնելով, որ ժողովուրդը կամ լրագրողները չեն ընկալում, ինչ է կատարվում, անդադ ասում են Թամանյանը բուլվար էր նախագծի։ Այո, լավ էր արել։ Այսօր ես Երևան ծրագիրը, որ ներկայացնեմ, նույնպիսի բուլվար է, ծածկած փողոց, այսինքն ավելի հարմար պայմաններ եմ ստեղծում, որ տարին 12 ամիս ուզած եղանակի ժողովուրդը այստեղ կարողանա իր ժամանցը կամ հանգիստը անցկացնի։
Ծրագրի հեղինակը նաև խոստանում է, որ շենքերը ոչ միայն արտաքինից կվերականգնվեն, այլ ետ կբերվի նախկինում գոյություն ունեցող միջավայրը։ Հին Երևանի շենքերն այսպիսով կունենան բակեր ու մառաններ, ըստ ընդդիմախոսների, սակայն դա ոչինչ չի փոխի։
Կլեն ուրիշ բակեր, կլեն ուրիշ պատեր, կլեն ուրիշ հատակ, մեջը կլինի ուրիշ դուռ։ Այսինքն իր պատմական կեցվածքն ու կերպարը ինքը այլևս չի կարող ունենալ։ Իսկ եթե նրա կերպարը միայն ճակատն է, այդ նշանը շենքը կդառնա խրտվիլակ։ Ճակատով կլինի շենք, ներսից կլինի խրտվիլակ, խոտի դեզ։
Ըստ պայմանագրի, քաղաքապետանի և մշակույթի նախարարության հաստատումից հետո հին Երևանը կկառուցվի 5 տարվա ընթացքում, սակայն քանի որ այն սեփական տարածք է, ներդրողի կողմից կարող է ցանկացած պահի վաճառվել կամ օգտագործվել ըստ նպատակահարմարության։ Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Նաերիտի աշխատակիցները այսօր հերթական անգամ հավաքվել էին կառավարության շենքի դիմաց, պահանջելով իրենց 1.5-2 տարվա չվճարված աշխատավարձերը։ Գործարանում աշխատող տղամարդիկ ասում են, որ ամաչում են դատարկ գրպանով տուն մտնել, էլ չեն խոսում նոր տարին տոնելու մասին։ Նրանք խոստանում են շարունակել բողոքի ակցիաները և հաջողություն չունենալու դեպքում հասնել միջև Եվրադատարան։ Դե իսկ վաղը առավոտյան նաերիտցիները կրկին կհավաքվեն կառավարության շենքի դիմաց, Սիսակ Գաբրիելյանն է պատմում։
Աշխատանքից ազատվելու ծանոթագրերն ավելի շուտ եկան, քան արդեն վաղուց սպասված աշխատավարձերը։ 1.5 տարի եւ ավելի աշխատավարձ չստացող նաիրիցիներն անտեսելով անձրևային եղանակն ու ցուրտը աշխատանքային շաբաթը սկսեցին երթով։
Ամեն օր պետք է գանք դիվադատարան։ Ձունել գա, անձրևել գա, բուքու 40 աստիճան ցրտությունել էլ կետամ։
Տվեք մեր աշխատավարձը պաստառներով ու վանկարկումներով, նաիրիտ գործանից սկսված մի քանի 100 հոկանոց երթը հասավ կառավարության շենքի դիմաց։ Եթե նախորդ օրերին նաիրիցիների հիմնական պահանջը երկուսն էր՝ դադարեցնել աշխատանքից ազատվելու գործընթացն ու մարել աշխատավարձերի պարտքն ամբողջությամբ, ապա այսօր նրանք պատրաստ են բավարարվել մեկով։
Մենակ իմ աշխատավարձ, ուրիշ ոչ մի բան։ Թե աշխատավարձը ստա, թե ազատի։
Արդեն աշխատանքից պաշտոնապես ազատվող նաիրիցիները վստահեցնում էին, այս տարիների ընթացքում ստացել են բազմաթիվ աշխատանքի հերավերներ, եթե ժամանակին իմանային իրենց գլխի գալիքն, ապա այսօր անաշխատավարձ ու գործազուրկ չէին մնա։
Թող 4 տարի առաջ ընդի ազատեր։ Խիր պահում ես 4 տարին, եթե գործարանը չեր աշխատում։
Հիմա ինձ գործ են տալիս ոչ մեկը։ Հիմա որտեղ գնում եմ, ասում են քեզ աշխատանք եք տալիս, քիչ եք գար աշխատել, ասեմ աշխատանք ունեմ, ոչ գայ, խեց եք ասում։
Արդեն մի քանի օր բողոքող նաիրիցիներից 5-ին վարչապետը կարող է 10 րոպե ժամանակ տրամադրել։ Այս մասին ցուցարարներին հայտնեց կառավարության աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալը։
Հիմա վարչապետը ինձ հազարեց, բայց պետք է շուտ կազմակերպեն, որտեղ իրավունք խորհրդակցություն ասկսի։
Փականդիմպան հրավերը նաիրիցիների սրտով չէր, ինչպես իրենք էին նշում, յուրաքանչյուր այդպիսի հանդիպում ավարտվում է պաշտոնյաների խոստումներով ու արդյունքում իրենք հայտնվում են խապվածի կարգավիճակում և կրկին մնում դատարկ գրպանով։ Նաիրիցիները հիշեցնում են, վերջին հանդիպումը նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի հետ էր, անցել է մոտ 4 օր, սակայն աշխատավարձերը դեռ չկան ու չկան։
Աշխատակազմի ղեկավարը եկավ, խապես թողեց գնաց, ոչ մի բան։ Դրական պատասխան չունենք։
Ես այսօր հիվանդ երեխա ունեմ, բոլորը գիտեն, երեք ասել եմ, երեք ասել։ Ես հիվանդ մի երիկամով տղա երեխա ունեմ, ինձ գումարա պետք է։
Փորձը փորձանք չէ, արմիության ղեկավարը նաիրիցիներին հորդորեց եւս մեկ անգամ ընդունել հրավերը, սակայն 10 րոպեն լրացել էր, Հովիկ Աբրահամյանն էլ պատվիրակության համար հավելյալ ժամանակ չգտավ։ Աշխատանքային նորն ավարտվեց, սակայն նաիրիցիների պահանջը մնաց չլսված։ Վաղն առավոտյան հանդիպման վայրը կրկին կլինի կառավարության շենքի բակը։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում գործող առնվազն երկու ռուսական ընկերության վնասները փոխհատուցում են մեր հարկատուների հաշվին։ Օրինակ, ամռանը էլեկտրաէներգիան թանկացավ նաև այն պատճառով, որ էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը վնասով էր աշխատում։ Մի շարք փորձագետներ մինչդեռ նշում էին, որ վնասով աշխատելը ընկերության վարած ապաշնոր քաղաքականության հետևանք է։ Շուրջ 5 տարի է, ինչ Հայաստանի հարկատուները, այսինքն հարկատուների միջոցով պետական բյուջեից փոխհատուցվում են նաև ռուսական հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերության վնասները, ընդ որում անցած տարիների ընթացքում այդ գումարը եռապատկվել է։ Խոսքը դրամային արտահայտությամբ հարյուրավոր միլիոնների մասին է։ Թե ինչու է բեռը դրվում մեր հարկատուների վրա, փորձել է պարզել Սարգիս Հարությունյանը։
Արդեն 5 տարի է Հայաստանի պետ բյուջեն փոխհատուցում է ռուսական հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերության վնասները, ընդ որում անցած տարիների ընթացքում հարկատուների գրպանից վճարվող գումարը տարեց տարի ավելացել է։ Եթե 2011-ին պետ բյուջեն որպես վնասների փոխհատուցում հարավկովկասյան երկաթուղուն նվիրել է 167 միլիոն դրամ, ապա այս տարի 3 անգամ ավելի՝ 536.5 միլիոն դրամ։ Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերությունը պատկանում է ռուսաստանյան պետական Ռոսիսկիե ժելեզնայե դարոգի ընկերությանը։ 2008-ի փետրվարին Երևանում Հայաստանի կառավարության և ՌԺԴ-ի միջև կնքվեց պայմանագիր, ըստ որի Հայաստանի երկաթուղային ցանցը իր շարժական և անշարժ գույքով 30 տարով կոնցեսիոն կառավարման հանձնվեց ռուսական ընկերությանը։ Ազատության այդ զրույցում ազգային ժողովի պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը հիշեցրեց, սա միակ ընկերությունը չէ, որի վնասները փոխհատուցում են հարկատուները։ Ըստ Մարուկյանի, Հայաստանի իշխանությունները այս ամառ բարձրացրեցին էլեկտրաէներգիայի գինը փոխհատուցելու ռուսական Ինտերրաոին պատկանող Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության վնասները։
Սա նշանակում է, որ այդ ընկերությունները Հայաստանում արդյունավետ չեն գործում և մեր պետական մարմինները համապատասխան լիազորություններով օժտված արդյունավետ հսկողություն չեն իրականացնում։
Պարզվում է, հաջորդ տարվա պետ բյուջեով ևս նախատեսված է վնասների փոխհատուցում 588.4 միլիոն դրամ։ Այսինքն Հայաստանի պետական բյուջեն կազմողները ընդունում են, որ գալիք տարի նույնպես ռուսական ընկերությունը վնասով է աշխատելու և նախապես գումար են առանձնացրել այն փոխհատուցելու համար։ Կոնցեսիոն պայմանագրի համաձայն պետական բյուջեն փոխհատուցում է ընկերության տարվա ընթացքում ունեցած վնասները, որոնք հաշվարկվում են աուդիտորական ընկերության կողմից սարված աուդիտի արդյունքներով, նշեց Մարուկյանը։
Եվ քանի որ տարես տարի այդ վնասների գումարները բյուջեից գնացող մեծանում են, ես արդեն 2 տարի է մտահոգություն եմ հայտնում եւ բարձրաձայնում եմ այս խնդիրը, որ պետք է ինչ որ բան արվի այս ուղությամբ, հասկանալու համար, թե ինչպես են այս վնասները ձևավորվում եւ ընդհանրապես ինչպես են դրանք գնահատվում, որովհետեւ դա լուրջ կասկածների տեղիք է տալիս, որ կամ վատ կառավարում է տեղի ունենում, օրինակ ինչպես Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի դեպքում ասվեց, երբ որ էլեկտրաէներգիան թանկացվեց, հա, կամ ուղղակի ինչ որ բարձիթողի վիճակ է, կամ աուդիտորական տվյալները չեն համապատասխանում իրականությանը, որովհետեւ գնալով վնասները այդ չափով մեծանան եւ իրական ներդրումներ մենք չենք տեսնում այդտեղ, այսինքն ես չեմ տեսել նոր գնացքներ, չգիտեմ, հարմարավետ կուպեներ, հարմարավետ տեղափոխման համար պայմաններ եւ ներդրումներ չանելով նորմալ իրականում, հա, կարող թղթի վրա արել են ներդրումներ, բան չեմ ասում, հա, բայց իրական կյանքում, հա, շոշափելի ներդրումներ մենք չենք տեսնում եւ տեսնում ենք վնասներ, որոնք պետ բյուջեից վճարվում են։
Թե Հայաստանի իշխանությունները ինչու են որոշել հարկատուների հաշվին փոխհատուցել օտար երկրի անկերության վնասները, որը խոստացել էր լուրջ ներդրումներ կատարել, այս հարցով դիմեցինք ֆինանսների նախարարություն։ Այնտեղից արձագանքեցին, որ պետ բյուջեն փոխհատուցում է վնասները, քանի որ նման պարտավորություն է իր վրա վերցրել Հայաստանի կառավարությունը կոնցեսիոն պայմանագրով, դեռ ավելին կառավարությունը ընկերության վնասները պետք է փոխհատուցի մինչև պայմանագրի ժամկետի ավարտը 2038 թվականը։ Մի կետ էլ, եթե 2009-10 թվականներին պետ բյուջեն փոխհատուցել է վնասների 10%-ը, 2014-15 թվականներին պետք է փոխհատուցի վնասների 25%-ը, ապա 2016-ից Հայաստանի հարկատուները փոխհատուցելու են Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերության վնասների 30%-ը։ Այսօր չհաջողվեց ընկերությունից մեկնաբանություններ ստանալ։ Իդեպ, կնքելով կոնցեսիոն պայմանագիրը, 2008-ին ՌԺԴ-ն խոստացավ Հայաստանի երկաթուղային տնտեսության մեջ ներդնել 572 միլիոն դոլար, ընդ որում 230 միլիոնը առաջին 5 տարիների ընթացքում։ Շրջափակված հայկական երկաթուղիներում կատարելով այդ ծավալի ներդնումներ, ես համոզված եմ, որ ռուսական երկաթուղիները կանեն ամեն ինչ, որպեսզի հայկական երկաթուղին դառնա ժամանակակից երկաթուղի։ Ստորագրմանորը հայտարարեց Հայաստանի տրանսպորտի և կապի այն ժամանակվա նախարար Անդրանիկ Մանուկյանը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ծրագրի այս մասում թերթենք օրվա մամուլը, ուշագրավ հրապարակումները առանձնացրել եւ ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Արդյունաբերողների եւ գործարարների միության 7-րդ համագումարին Սերժ Սարգսյանի ճակերտավոր տնտեսագիտական ելույթը նախկին նմանատիպ ելույթների նման փայլում էր անտեղի համեմատություններով ու անիմաստ մտքերով, գրում է Newsline-ի մեկնաբանը մանրամասնելով։ Սերժ Սարգսյանը շարունակ խոսում էր պետական բյուջեի 1995-2005 և 2014 թվականների ցուցանիշներից տպավորիչ աճ ցույց տալու նպատակով, համապատասխանաբար 270 միլիոն, 1 միլիարդ և 3 միլիարդ դոլար, բայց այն, որ այդ բացարձակ թվերը պետք է ճշգրտվեն գնաճով, հայտնի է տնտեսագիտություն սովորող ցանկացած երկրորդ կուրսի ուսանողի, ուստի իրականում 2008-ի համեմատ 2013-ին Հայաստանի բյուջեն ավելացել է ընդամենը 5.7%-ով, ինչը ամենևին էլ գլուխ գովալու ցուցանիշ չէ։ Թեման շարունակելով, 7-րդ իր հոդվածը վերնագրել է Sashikonomics-ի փայլուն արդյունքները։ Սերժ Սարգսյանի ելույթից պարզ երևում է, որ այդ տեքստի վրա ֆանտաստիկայի ժանրում հմտացած տնտեսագետներ են աշխատել, գրում է կայքի մեկնաբանը հիշեցնելով։ 2011 թվականին արդյունաբերողների և գործարարների միության 6-րդ համագումարի ժամանակ Սարգսյանը հայտարարեց, որ իր թիմն աշխատում է մի մեծ ծրագրի վրա, որը կարճ ժամանակում պետք է ներկայացվի հանրությանն ու գործարարներին։ Այդ ծրագիրը պետք է ստեղծեր աշխատատեղեր և տնտեսական բարեկեցություն բերեր Հայաստանի քաղաքացում։ Մինչև այսօր հանրությանը որևիցե ծրագիր չի ներկայացվել, իսկ նոր ելույթ պատրաստողները երևի տեղյակ չեն եղել նախորդ ելույթից։ Ցեղասպանության 100-ամյակից հետո հայ հասարակությանը մեծ հիասթափություն է սպասելու առաջին ամին տված հարցազրույցում, ասում է թուրքագետ Արտակ Շաքարյանը։ «Մենք չգիտենք ցեղասպանության ճանաչումից հետո մեր հաջորդ քայլերը, ավելին չգիտենք, թե ճանաչումն ինչ ֆորմատով պիտի լինի։ Արդյոք դա Թուրքիայի նախագահի բանավոր ճանաչումն է, թե Թուրքիայի խորհրդանի կողմից ընդունված օրենքը, կամ օրինակ դասագրքերում հայոց ցեղասպանության մասին դասեր մտցնելը»։ Այդ իմաստով մենք շատ բան ունենք անելու, ոչ թե մի քանի միջոցառում կազմակերպելը կամ երկրորդ սորտի ինչ-որ ֆիլմ նկարահանելը, նշում է թուրքագետը։ Ցեղասպանությանը նվիրված գերմանական Սպի ֆիլմից ակումով թուրք ռեժիսոր Ֆաթի Հաքինը ժամանիդ հտակցի է զրույցում, ասում է. «Գուցե սա իմ ամենալավ ֆիլմը չէ, սակայն սա ազնիվ կինոնկար է, բայց սխալ է կարծել, թե այս ֆիլմը ցեղասպանության մասին է», նշում է Հաքինը։ Հտակցի հարցին էլի պատասխան, թե արդյոք նա 1915 թվականի իրադարձությունները ցեղասպանություն է համարում, Հաքինը նշում է. «Միավորված ազգերի կազմակերպությունը ցեղասպանության ձևակերպումը տվել է 1948 թվականին, այնինչ տեղի է ունեցել Թուրքիայում», համապատասխանում է այդ ձևակերպումներին։ «Եթե դուք ընդունում եք Մաքի նկարագրությունը որպես չափանիշ, այո, 1915 թվականին տեղի ունեցածը ցեղասպանություն էր»։
Ծրագրի այս մասում տեղափոխվենք Ուկրաինա։ Ուկրաինայի կառավարության կազմում արդեն մի քանի օտարերկրացի նախարարներ կան՝ ֆինանսների, էկոնոմիկայի և առողջապահության։ Հիմա էլ լրատվամիջոցները գրում են, թե վրացի սպաներն են ծառայության անցնում Ուկրաինայում։ Մանրամասնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Վրաստանի պաշտպանության նախարար Մինդիա Ջանելիձեն այսօր հերքել է նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի հայտարարությունը, ով ասել էր, թե վրացի սպանները ծառայության կանցնեն ուկրաինական բանակում։ Այս պահին ոչ մի փաստ չկա, որ սպանները լքել են Վրաստանի զինված ուժերը և ծառայության անցել այլ երկրների զինված ուժերում, հայտարարել է պաշտպանության նախարարը ընդգծելով. «Վրացի սպանները ծառայում են մեր զինված ուժերի կազմում, նրանք շարունակում են ծառայությունը, շարունակում են պաշտպանել երկիրը. Դուք չեք կարող որևէ սպայի անուն տալ, ով դուրս է եկել մեր զինված ուժերի կազմից և մեկնել ուրիշ երկիր», ասել է Մինդիա Ջանելիձեն։ Այս մասին հաղորդում է Գրուզիա Online կայքը, մեջբերելով նաև Վրաստանի նախկին նախագահի խոսքերը։ Ավելի վաղ Միխայել Սաակաշվիլին ասել էր, թե վրացի շատ սպաններ այս օրերին Ուկրաինայի քաղաքացիություն են ընդունում։ Ուկրաինայի կառավարությունը որոշում է ընդունել քաղաքացիություն տալ վրացի այն սպաններին, ովքեր կցանկանան ծառայել ուկրաինական բանակում։ Միխայել Սաակաշվիլին ասել է, թե այն պայմաններում, երբ Վրաստանի պաշտպանության նախարար նշանակվեց Բուրժանաձեի կուսակցության փոխնախագահը, «Ես կարծում եմ, շատ սպաններ այլ ելք չեն տեսնում, քան ծառայությունը շարունակել բարեկամ Ուկրաինայում, որը պայքարում է Վրաստանի թշնամու դեմ», հայտարարել է նա։ Սահակաշվիլի ասելով, զինվորականներից բացի վրացի ուրիշ պաշտոնյաններ ևս Ուկրաինայում տեղ ունեն։ Իմ կառավարության նախկին պաշտոնյաններ վերջին օրերին Ուկրաինայում զրույցների ձևով քննություններ են անցել։ Ես չգիտեմ ինչ որոշումներ են ընդունվել, որովհետև ուկրաինացիները պետք է վերջնական որոշում ընդունեն, բայց մյուս կողմից վրացինները ուրիշ շատ խնդիրներ ունեն, բոլորը չեն կարող վերցնել և տեղափոխվել ուրիշ երկիր, ասել է նա, նշելով, որ Ուկրաինայում մեծ հետաքրքրությամբ են ուսումնասիրում Վրաստանի օրինակը։ Սահակաշվիլի խոսքերով Ուկրաինայի շատ պաշտոնյաններ ցանկանում են վրացի տեղակալներ ունենալ կամ վրացիներին իրենց գերատեսչություններում վարչությունների կամ բաժինների ղեկավարներ նշանակել։ Պարզապես մենք վրացիներս այդքան էլ շատ չենք, մասնավորապես ազգային շարժման կառավարության ներկայացուցիչները, դրա համար էլ ամեն ինչ այդքան հեշտ չէ, ըստ Գրուզիա Online-ի ասել է Վրաստանի նախկին նախագահը։ Ուկրաինական մամուլը ևս գրում է բարձրաստիճան պաշտոններում օտարերկրացիների հնարավոր նշանակումների մասին։ Ուկրաինսկայա պրավդայի փոխանցմամբ արդարադատության փոխնախարար Իգոր Բանդարչուկն ասել է, թե կառավարությունը մտադիր է արդարադատության նախարարի մեկ այլ տեղակալի նշանակել Վրաստանի կամ Լիտվայի քաղաքացու։ Մոտ ապագայում կհրավիրվեն օտարերկրացի մասնագետներ, որոնք իրավական պետություն կառուցելու հաջող փորձ ունեն։ Նրանք մասնագետներ են Վրաստանից, Լիտվայից, մեր արդարադատության համակարգում, շուտով մասնագետ կաշխատի այս երկրներից որևէ մեկից, ասել է Բանդարչուկը, հայտնելով, որ Ուկրաինայի կառավարությունը դեկտեմբերի 19-ին մտադիր է արդարադատության նախարարի տեղակալ նշանակել օտարերկրացի մասնագետի, ով պատասխանատու կլինի կոռուպցիայի դեմ պայքարի համար։ Հիշեցնեմ, որ Ուկրաինայի կազմում արդեն օտարերկրացի նախարարներ կան։ Դեկտեմբերի 2-ին երկրի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն Ուկրաինայի քաղաքացիություն շնորհեց ամերիկացի Նատալիա Յարեսկոին, վրացի Ալեքսանդր Կվիտաշվիլին և լիտվացի Այվարաս Աբրամովիչուսին, և նրանք նշանակվեցին համապատասխանաբար ֆինանսների, առողջապահության և էկոնոմիկայի նախարարներ։
Երկուշաբթի ցուրտ, ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրտ,
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am պայթեջում։
Հետաքննական լրագրողական կայքը դատի է տվել բնապահպանության նախարարությանը տեղեկատվություն չտրամադրելու համար։ Նախարարությունը չի տրամադրել Հայաստան ներկրված և արտահանված կարմիր գրքում գրանցված կենդանիների թույլտվությունների պատճենները, պատճառաբանելով, որ դրանց մեջ գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ կան։ Դատարանը այսօր բավարարել է հետքի հայցը։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Վարչական դատարանն այսօր բավարարեց հետքի հայցն ընդդեմ բնապահպանության նախարարության, պարտավորեցնելով նախարարությունը տրամադրել հետաքննող լրագրողի պահանջած տեղեկությունը։ Բնապահպանության նախարարությունը երկու անգամ հրաժարվել էր լրագրողին տալ միջազգային կարմիր գրքում գրանցված կենդանիների վաճառքին վերաբերվող և գաղտնի չհամարվող փաստաթղթերի պատճեններ։ Հետքի ներկայացուցիչ Գրիշա Բալասանյանի պնդմամբ և սահմանադրությունը և տեղեկատվության մասին օրենքը թույլ են տալիս վստահորեն ասել, որ նախարարությունը հետքին մերժելու իրավունք չուներ։
Վերջին պետական մարմնի պաշտոնյաններն էլ հասկանան, պաշտոնատարանցին, որ այդ տեղեկատվությունը իրենց սեփականությունը չհանրային է և պետք է տրամադրեն, եթե չկա օրենքով սահմանված արգելքներ, հատկապես պետական մարմնների տնօրինության տակ գտնվող ինֆորմացիան չի կարող գաղտնիք լինել։
Հայաստանը համարվում է տարանցիկ երկիր կարմիր գրքում գրանցված կենդանիների առևտրի համար, և հետքի լրագրողի տեղեկության համաձայն Հայաստան ոչնչացման եզրին գտնվող տեսակի կենդանիներ են մտնում նաև անօրինակ ճանապարհով։ Իսկ ըստ միջազգային կոնվենցիայով սահմանված կարգի, երբ որևէ մեկը ցանկանում է մի երկրից կարմիր գրքում գրանցված կենդանի ներմուծել Հայաստան, պետք է ունենա բնապահպանության նախարարության թույլտվությունը։ Հետքը խնդրել էր նախարարությանը տրամադրել կարմիր գրքում ընդգրկված կենդանիներ Հայաստան ներմուծելու թույլտվությունների պատճենները։ Լրագրող Քրիստինե Աղալարյանն ասում է, կենդանիների վաճառքն աշխարհում ամենաշահութաբեր անօրինական բիզնեսի տեսակներից է։
Նախարարությունը կարող է նպաստել, որպեսզի կան
խվեր կամ շուտ բացահայտվեր նմանատիպ հանցագործությունը, բայց հակառակը ամեն կերպ փորձում են երկարաձգել խոչընդոտել, որ մենք այդ տեղեկատվությունը չունենանք։
Այսօր դատարանում ներկա չէր նախարարության ներկայացուցիչը, բայց ըստ Գրիշա Բալասանյանի, բնապահպանության նախարարությունը դատարանի դահլիճում ոչ մի հիմնավոր փաստարկ չի ներկայացրել, թե ինչու չեն տրամադրել իրենց հայցած տեղեկությունը, ինչն էլ հիմք է տվել դատավորին որոշում կայացնել հոգուտ լրատվամիջոցի։ Նախարարությունը պնդել էր, թե այդ բիզնեսով զբաղվող ընկերությունների անունները գաղտնի են։
Դատարանը համարեց, որ ընդհանրապես գաղտնի ինֆորմացիա չէ, եւ առանց ասկելու պետք է ամբողջ ինֆորմացիան տրամադրել։
Դեռևս տարվա սկզբին այս թեմայով հետքի հրապարակումների հիման վրա արդեն կահարուցված քրեական գործ միջազգային կարմիր գրքում գրանցված կենդանիների, մասնավորապես կապիկների ներկրման գործով։ Այս գործը մեծ աղմուկ էր բարձրացրել միջազգային կազմակերպություններում, ասում է Գրիշա Բալասանյանը, ենթադրելով, որ այլ անօրինական գործարքների բացահայտումից խուսափելու համար է նախարարությունը հրաժարվել տալ իրենց պահանջած տեղեկությունը։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Եվրասիական տնտեսական միության դատարանի անաչառության վերաբերյալ մտահոգություն չունի Հայաստանի արտահայտության նախարարը, սակայն ԵՏՄ անդամ Բելարուսը, օրինակ, անցած տարիներին Ռուսաստանի հետ կապված եւ մինչ օրս չլուծված խնդիրները վկայակոչելով, վստահ է, որ դատարանում ամեն ինչ որոշվելու է բացառապես ռուսական շահին համապատասխան, ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Եվրասիական տնտեսական միության դատարանում որքանով կարող է Հայաստանը հասնել իր շահերին համապատասխանող որոշմանը, եթե Եվրասիական տնտեսական անդամ երկրներից որևէ մեկը Հայաստանի կնքած որևէ պայմանագիր համարի որպես իր երկրի շահերին հակասող, եւ հարցը դարձնի Եվրասիական տնտեսական դատարանի քննության առարկա։ Հայաստանի արտահայտության նախարար Հովհաննես Մանուկյանն Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության գրասենյակում ասել է, թե խնդիր չի տեսնում։ Խնդիրների մասին բազմիցս բարձրաձայնել են իրավապաշտպանները։ Ռուսաստանից մեկնաբանություն ստանալու նպատակով զանգահարեցին Եվրասիական մեդիա ընկերության հայ ազգի տնօրեն քաղաքագետ Վարդան Տողանյանին։
Վերջիվերջո ստեղծվել է իր երեք նախագահների պայմանավորվածությունների, բանակցությունների և ցանկությունների պարագայում Ռուսաստանի, Բելարուսի եւ Ղազախստանի, եւ կարծում եմ, որ նրանց դերը, քանի դեռ նրանք իշխանությանն են եւ ղեկավարում են իրենց երկրները, միանշանակ բավական մեծ է լինելու ընդհանրապես միության վրա որպես հիմնադիր երկրների նախագահներ։
Ղազախստանի տնտեսագետ Մագբան Սպանովը Եվրասիական տնտեսական միության ներքին վեճերի դատական գործընթացների ճակատագրի վերաբերյալ հարցինի պատասխան կարևոր համարեց հիշեցնել, որ արդեն իսկ կան տնտեսական խնդիրներ, որոնց վերաբերյալ հնարավոր չէ ընդհանուր լեզու գտնել, օրինակ նույն ալկոհոլի հետ կապված, բայց դա դեռ դատարան չի ասել։
Есть проблемы, по которым вот мы не можем как бы найти общий язык, например, с той же Россией, это связано с продукцией алкогольной промышленности։
Ըստ ընտեսագետի այս հարցից հետո շատ ավելի հստակ կլինի ասելը, թե կողմերը որքանով են հավասար Եվրասիական տնտեսական դատարանում։ Այն, որ Եվրասիական տնտեսական միության դատարանի քննարկման առարկա խնդիրներ կլինեն, օրինակ կապված պատժամիջոցների ենթարկված Ռուսաստանի հետ, դա հիմա արդեն իսկ հասկանալի է։
А то, что проблемы будут по отдельным видам продукции, это уже сейчас понятно, потому что, например, Россия приняла санкции.
Այն, որ խնդիրներ կլինեն առանձին արտադրանքների հետ կապված, դա հիմա արդեն հասկանալի է, քանի որ օրինակ Ռուսաստանը Եվրամիության նկատմամբ պատժամիջոցներ է կիրառել, չհամաձայնեցնելով ոչ Բելարուսի, ոչ Ղազախստանի հետ, եւ դա առաջացրել է չհասկացվածություն, թե ինչ կլինի Եվրասիական տնտեսական դատարանում, ըստ Ղազախստանցի տնտեսագետի, արդեն փաստերով հնարավոր կլինի ստույգ բնորոշել հունվարից հետո։ Բելարուսն օրինակ ունի փորձ, եւ այդ փորձի վկայակոչման պնդում է, որ Եվրասիական տնտեսական միության ներսում հարցերը լուծվում են առաջնորդվելով բացառապես Ռուսաստանի շահերով։ Այս պնդումը ներկայացրեց Ազատություն ռադիոկանի Բելարուսական ծառայության մեկնաբանը Սերգեյ Նավումչիկը։
Дело в том, что после создания в начале Евразиатского экономического
Խնդիրն այն է, որ նախ Եվրասիական տնտեսական միության ստեղծումից հետո առաջին ջութակի դերը խաղում է Կրեմլը, ստեղծվել են միջպետական միավորումներ, բայց իրականում ոչ մի իրական նշանակություն չունի, եթե խոսքը Ռուսաստանի շահերի մասին չէ։ Դիտարկմանը, թե ի վերջո կողմերը հավասար իրավունքներ ունեն ստորագրված փաստաթղթերի, բելարուսական ծառայության մեկնաբանն ասաց, ոչ մի հույս, ոչ Բելարուսը, ոչ էլ Հայաստանը չեն կարող ունենալ, որ կհասնեն ինչ-որ բանի։
Может быть, по сертификации, извините меня, цвета женских колготок им что-то удастся доказать.
Կարող է կներեք կանացի զուգագուլպաների գույնի հարցում ինչ-որ արդյունքի հասնեք, բայց խոշոր տնտեսական հարցերում ամեն ինչ կընդունվի այնպես, ինչպես ուզում է Մոսկվան։ Մենք դա պնդում ենք ուղղակի նկատի ունենալով մեր փորձը, սա ռեալ իրավիճակն է Բելարուսում, եզրափակեց Ազատություն ռադիոկանի բելարուսական ծառայության մեկնաբանը։
Անուշ Մարտիրոսյաններ ներկայացնում։ Երեք երեկոյան բաղճանվեց մեր ժամանակների լավագույն գրող թարգմանիչներից մեկը՝ Սամվել Մկրտչյանը։ Վերջին 10 տարիներին նա հրատարակում էր իր իսկ հիմնած արտասահմանյան գրականություն ամսագիրը թարգմանելով և հայ ընթերցողին ներկայացնելով անգլիական և ամերիկյան գրականության լավագույն հեղինակներին։ Գրչընկերները ցավով և ափսոսանքով են խոսում այն մասին, թե ինչ դեռ կարող էր անել Սամվել Մկրտչյանը։ Լսենք Գայանե Դանիելյանին։
Ընդամենը 55 տարի ապրեց և հենց դեկտեմբերի 7-ին մեծ երկրաշարժի օրը վաղճանվեց ծնունդով գյումրեցի գրող թարգմանիչ Սամվել Մկրտչյանը, բայց ինչպես այսօր մեր զրույցի ընթացքում ուշեշտում էր գրական թերթի գլխավոր խմբագիր Կարինե Խոդիկյանը.
Ապրած տարիներով չէ, ապրած կյանքը տարած գործովդ։ Եթե նայենք Սամվել Մկրտչյանի արած գործին, լավ էլ երկարակյաց էր, բայց անխղճորեն կարճ ապրեց ու այդ ասուպային իրարագությամբ կյանքում ինքը կարողացավ, այսինքն չկարողացավ էլ, նա մարդ էր և իր այդ տեսակը արժանապատվորեն ապրեց մինչև իր վերջին օրը։ Նա հետ աշխատելու պատիվն եմ ունեցել գրական թերթում, 3 տարի միասին ենք աշխատել և ես գիտեի, որ ունեմ հրաշալի թիկունք, լավ համախո ճաշակով, բարձրաճաշակ, ոչ միայն գեղարվեստական խմբագիր, այլև գրող, որը գիտե չափանիշ դնել։
Բազմաթիվ պատմվածքների, բանաստեղծությունների, հրապարակախոսական հոդվածների և վերջապես ավելի քան 30 թարգմանական ժողովածությունների հեղինակ է Սամվել Մկրտչյանը։ Հենց նրա շնորհիվ հայ ընթերցողը վերջին 10 տարիներին հնարավորություն ստացավ ընթերցել անգլիական և ամերիկյան լավագույն հեղինակների լավագույն ստեղծագործություններ, ինչպես օրինակ Ջեյմս Ջոյսի «Ուլիսես» հանրահայտ վեպը, որը թարգմանեց և հրատարակեց Սամվել Մկրտչյանը 2011 թվականին։ Մինչ այդ արդեն թարգմանել էր ու առաջին անգամ հայ ընթերցողին էր ներկայացրել նաև Շեքսպիրի, Էլիոթի, Սարոյանի, Կիպլինգի, Ֆոկների, Հերման Մելվիլի բազմաթիվ ստեղծագործություններ։ Եվ ինչպես այսօր մեր զրույցի ընթացքում ցավով ու ափսոսանքով շեշտում էր արձակագիր, նրա գրչընկեր Գուրգեն Խանջյանը,
Սամվել Մկրտչյանը մեր սերնդի հերթական կորուստն է, այնպիսի թվացում է, որ 90-ականների այդ արհավիրքը հիմնականում մեր սերնդի վրա է վանցավ, որ հաշվում ես Ռաֆայել Նահապետյան, Վահան Թամարյան, Լևոն Խեչոյանը վերջերս, Բելերյան Հրաչը, Ռոմիկը Սարդարյան և հիմա Սամվել Մկրտչյանը, շատ նվիրված մարդ էր գրականությունը, Հովհաննես Գրիգորյան, հա, այդ ամբողջ կորուստների միած շարք էր։ Դե մենք ինչքան որ անգլիա-ամերիկյան գրականության լավ որակ թարգմանություն ունենք, դա Սամվելի շնորհիվ, Սամվելի տաղանդով արված, հիմնականում իհարկե դա իր ամենա կյանքի գործ է, այսպես կարելի ասել, որտեվ Ուլիսը թարգմանելը դա տարիների գործ է, ես գիտեմ ինքը ինչ դժվարություններով, բայց նաև ինչ հաճույքով, որտեվ իր սիրած գրողն էր, դա մեծ նվեր էր մեր գրասեր հասարակությանը։ Եվ ուզում եմ անպայման նշել Սամվելի իր արձակը, ոչ թարգմանական, ես մի գիրք ունեմ իրանից, իր ընծայագրով, իր առաջի գիրքը, շատ լավ պատմվածքներ են և վիպակ կա այնտեղ, ես չգիտեմ թարգմանությունը ուղղակի Սամվելին կլանեց տարավ իր մեջ, թե չէ ինքը նաև շատ հաջող արձակագիր էր։
2009 թվականին լույս տեսավ Սամվել Մկրտչյանի թարգմանությունների ընտրանին երկհատորյա հրաշալի հրատարակությունը, որի նախաբանում մեր լավագույն գրականագետներից Գուրգեն Գասպարյանը գրում է, «Վերջին տասնամյակում լույս տեսած բազում թարգմանական երկեր եւ հատկապես Սամվել Մկրտչյանի թարգմանությունները միտված են եղել հիմնականում գրական նահանջող ճաշակը համատարած մտավոր հետընթացը կանխելուն, ժամանակակից գրական դաշտը համաճարակած հիվանդությունները բժշկելուն։ Սամվել Մկրտչյանը թարգմանական այս առաքելության առաջամարտիկներից է եւ իր ստեղծագործությամբ եւ իր ընտրած հեղինակների երկերի թարգմանությամբ արդի գրական դաշտում օրավուր աճող դատարկությունների տարածման յուրովի անդիմադիրն է, գրում է Գուրգեն Գասպարյանը։ Դես Գուրգեն Խանջյանի ձևակերպմամբ էլ
վերջապես կարգին մարդ էր, քիչ են հիմա ճշմարտախոս մարդիկ, կոմպրոմիսի չգնացող մարդիկ, Սամվելը հենց դրանցից էր։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստիր լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատություն ռադիոկանի հիմնական թողարկումն ավարտվեց, ուղիղ եթերում այն վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Հնարավորության դեպքում կարող եք այցելել Ազատության կայքեջ ազատություն.am, իսկ ես ձեզ հաջողություն եւ ամենայն բարիք եմ մաղթում։